all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not take all of me?
Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι με ένα live εκπομπή. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ραπανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Βαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε και ενώ σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Σκεφτόμουν τώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή τι είναι αυτό που θα ξεχώριζε κάποιος σήμερα από την ειδησιογραφία. Εξού και που δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο, κανένα σχόλιο πριν από την εισαγωγή, πριν πω τις συνηθισμένες συστάσεις εδώ της ταυτότητας της εκπομπής, γιατί κοιτώντας την ειδησιογραφία και διατρέχοντας και τις εφημερίδες αλλά και τα site, η ειδησιογραφία κινείται στην πεπατημένη με τα θέματα που κυριαρχούν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και που φαντάζομαι ότι θα το έχουμε μπροστά μας είναι τα όσα επιβεβαίωσε το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις στο διάστημα του 2021-2022. Η έκθεση λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου κάνει λόγο για απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω ότι είναι θέμα που είχε θέσει και είχε θίξει η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αντλήσει από την ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μόνο για τα έτη 2021-2022 έγιναν 314.000 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση ή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με το κόστος να ανέρχεται σε σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να σας δώσω και δύο στοιχεία, να σας βάλω λίγο πιο μέσα στην είδηση αυτή, να σας πω ότι έχουν ελεγχθεί 64 δημόσιοι φορείς και ένα δείγμα 5.000 με 100 συμβάσεων. Αυτό το πάρτι δισεκατομμυρίων ευρώ παρατηρείται κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, προφανώς επί πανδημίας, επί COVID δηλαδή. Και να σας πω ακόμα ότι έλεγξε 64 δημόσιους φορείς, όπως σας είπα, είναι ένα πόρισμα 7 σημείων που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που έχει, όσοι θέλετε και όσες θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει παντού, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα βρεθεί και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κατά τα λοιπά, το μέτωπο εκεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όλο και προχωρούν, έχουν βρεθεί πια σχεδόν στην καρδιά της πόλης. Ο Νετανιάχου, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, έχει αποφασίσει να μην κάνει πίσω και να ολοκληρώσει την επιχείρηση αυτή, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Biden φαίνεται να παίρνει κάποιες αποστάσεις, όχι στην κατάληψη και στην κατοχή της Γάζας, διαμήνυσε και ο Blinken από την σύνοδο των G7. Να σας πω ότι στο Παρίσι σήμερα έχουμε την διάσκεψη για την Γάζα σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης του κλίματος που έχει διαμορφωθεί σε αυτήν την διάσκεψη. Μετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το θέμα αυτό, γιατί εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας το Σαββατοκύριακο. Είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για το Σαββατοκύριακο γιατί είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ήδη από όλες τις τελευταίες μέρες ο καθένας μας πια έχει καταλάβει προς τα που πηγαίνει αυτή η υπόθεση. Έχουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις και στελεχών της Ομπρέλας αλλά και των λεγόμενων προεδρικών από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Τέτοια ώρα χθες συζητούσαμε και σας έλεγα για το άρθρο του κυρίου Σταθάκη. Χθες το βράδυ είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Δραγασάκη. Τώρα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα θα τα συζητήσουμε όλα με την πολύ καλή συναδελφό μου και διευθύντρια στην εφημερίδα της Αυγής, τη Βουλέ Κεχαγιά. Καλημέρα, Βουλά.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα δεν το γνωρίζει κανείς. Ούτε ακόμη και αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις.
Ναι. Δεν θα το έλεγα εγώ πάλι αυτό. Γιατί στις κατηδίαν συνομιλίες φαίνεται πια να έχουν δρομολογηθεί. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Αλλά υπάρχουν διαβαθμίσεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αν, γιατί, πώς και πότε.
Ναι, ναι.
Και ποιοι.
Κυρίως το πώς, πότε και ποιοι. Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι.
αυτό
κρατάω. Αυτό προκύπτει όντως.
Είναι μια κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί.
Ναι.
Ούτε πίσω από τις λέξεις, ούτε πίσω από τις τάσεις.
Ούτε πίσω από τον Αλέξη.
Ακριβώς. Ούτε από τις συμπεριφορές, ούτε πίσω από τα κείμενα.
Ναι.
Άρα έχω την αίσθηση ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Κάποιοι, Ευαγγελία, αλλά αυτό δεν περνώ ορκό, γιατί όλα είναι σε εξέλιξη και εν κινήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Βεβαίως και είναι, γιατί και οι συσκέψεις και οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ πυκνές και ασταμάτητες, θα έλεγα.
Ακριβώς. Ναι. Κάποιοι λοιπόν εκτιμούν ότι οι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν και πριν από την Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κείμενο 1.300 στελεχών που είναι έτσι φιλικά προσκύμενοι στην ομπρέλα, την τάση ομπρέλα στην οποία γίνεται ο κ. Τσακαλώτος, που επί της ουσίας δεν θα κατατεθεί στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά που επί της ουσίας καταθέτουν τους προβληματισμούς τους και δείχνουν και εκείνοι με τη σειρά τους προς την έξοδο. Υπάρχει η διαφαινόμενη αποχώρηση του κυρίου Σταθάκη, την οποία δεν διέψευσε ούτως ή άλλως χθες με το άρθρο του.
Ναι, στην ουσία την προανήγγειλε ο άνθρωπος. Ναι,
ναι. Ναι. Υπάρχει η επιστολή του κυρίου Δραγασάκη στην ηγεσία, τους υποψηφίους αρχηγούς και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των οργάνων, που επί της ουσίας ζητάει μία εκεχηρία, μία ενότητα να συγκροτηθεί και μία επιτροπή που θα διασφαλίσει ότι τηρούνται διάφοροι κανόνες που θα συμφωνήσει και ο κύριος Κασελάκης, αλλά βάζει και μία προϋπόθεση να αποσυρθούν οι διαγραφές. Χωρίς όμως να αμφισβητεί την ηγεμονία του κυρίου Κασελάκη, δηλαδή λέει ότι είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός η εκλογή του κυρίου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους. Mm-hmm. Και διάφορες άλλες προϋποθέσεις, για να μην πω τη λέξη όρος, οι οποίες κατά την γνώμη του θα πρέπει να εφαρμοστούν, ούτως ώστε το κόμμα να μπει σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως το αναφέρει.
Ακριβώς. Και ως τέτοια τι χαρακτηρίζει. Τώρα, να τραβήξω κάτι από αυτά που είπες σε σχέση με τον κύριο Δραγασάκη και που είναι ένα θέμα συζήτησης. Το θέμα των διαγραφών. Γιατί εδώ πια βλέπουμε πως ενώ περιμέναμε να συζητηθούν, ενώ ακούμε πια και μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, αλλά έχουμε και δηλώσεις, παραδείγματος χάρη του κυρίου Βασιλιάδη, που φαίνεται πως εδώ τώρα αυτό το θέμα τι ακριβώς, με αυτό το θέμα τι ακριβώς συμβαίνει. Μπαίνει στη διαχείριση, θα συζητηθεί, τι ακριβώς θα γίνει.
Ευαγγελία, θέλω να κάνω μία διευκρίνηση για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι άλλο το θέμα των διαγραφών, mm-hmm. και άλλο το θέμα αν θα αποχωρήσει η ομπρέλα από τη
Εντελώς, εντελώς διαφορετικό είναι.
Γιατί
γι' αυτό είναι και είπα να τραβήξω ένα από αυτά. Ναι.
Μπράβο, τρέχουν παράλληλα, mm-hmm. για να καταλάβει και ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι με το μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Το αντιλαμβάνεσαι αυτό και για θέλω να είμαι σαφής ως προς το τι περιμένουμε και γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος. Έρχομαι στις διαγραφές. Οι διαγραφές επισήμως και με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Βασιλιάδη δεν θα είναι ένα επίσημο θέμα στην ατζέντα της Κεντρικής Επιτροπής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητηθεί κιόλας όμως, φαντάζομαι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητηθεί, διότι αν εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και ανέβω
και θες
το
να το βάλεις,
θέμα,
ναι.
μπορώ να θίξω το ζήτημα των διαγραφών.
Ακριβώς.
Όχι όμως στο επίπεδο να ληφθούν κάποιες αποφάσεις ή να υπάρξει κάποια γνωμοδότηση. Αυτό οφείλεται στο ότι η Επιτροπή Διοντολογίας λέει ότι δεν είναι έτοιμη να κάνει τη σχετική εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή.
Μάλιστα.
Κρατάμε
Μάλιστα.
αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, το ένα λοιπόν είναι το θέμα των διαγραφών. Μπορεί λοιπόν διαγραφές να μην υπάρξουν στην Κεντρική Επιτροπή, που δεν θα υπάρξουν αφού δεν θα τεθεί επισήμως το θέμα ούτε καν της γνωμοδότησης.
Ναι, και το ρεπορτάζ λέει και έχει ενδιαφέρον να το επιβεβαιώσει, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ καλό ρεπορτάζ, πως και ο κύριος Κασελάκης δεν προτίθεται στην εισήγησή του να κάνει αναφορά σε διαγραφές.
Δεν την ξέρω την εισήγηση του κυρίου Κασελάκη, το λέω μετά λόγω γνώσης.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως, έχω την αίσθηση με βάση τις πληροφορίες που έχω ότι ο κύριος Κασελάκης δεν σκέφτεται να κάνει πίσω ως προς το θέμα ότι πρέπει να κριθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα από ένα πειθαρχικό.
Μάλιστα.
Ή Μάλιστα. από ένα όργανο.
Άρα στην ουσία μιλάμε για πολιτική καταδίκη, ας πούμε αυτό. Μάλιστα.
Εδώ τώρα αυτό είναι όλα σενάρια.
Βάζω δύσκολα.
Και αν ο ίδιος μέσα του έχει καταλήξει που θα...
Σωστά.
Αναλόγως και το πώς θα πάει η κατάσταση.
Ναι.
Διότι αν το Σάββατο, ας πούμε, πάνε 40 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και πούνε αποχωρούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή θα είναι οι διαγραφές ή το τι θα πει ο κύριος Κασαλάκης για διαγραφές στην ομιλία του.
Ναι,
το αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό λέω ότι όλα είναι λίγο αλληλοεξαρτώμενα. Το μυαλό του πάντως μπορεί να έχει διάφορα. Από το να υπάρξει μία πολιτική καταδίκη έως το να γίνει χρήση του καταστατικού και να γίνει ένα ισοκομματικό δημοψήφισμα για τις διαγραφές.
Μάλιστα. Ναι, είναι όλα ανοιχτά και είναι όλα ρευστά, γι' αυτό δεν ξέρει κανείς. Γιατί από την άλλη μεριά, Βούλα, υπάρχουν...
Και ταυτόχρονα αλλάζουν τα δεδομένα και οι αποφάσεις και οι προθέσεις όλων των πλευρών αναλόγως των κινήσεων που κάνει κάθε πλευρά.
Ναι, ακριβώς. Είναι έτσι όπως το λες, ανάλογα για τις κινήσεις που κάνει κάθε πλευρά, γιατί υπάρχουν, φτάνουν και πληροφορίες και σε εμάς για την κινητικότητα την μεγάλη που υπάρχει σε ένα μέρος των ανθρώπων της ομπρέλας. Ακούμε για ένα νέο φορέα που στην αρχή θα έχει τα χαρακτηριστικά του φορέα, αργότερα θα είναι κόμμα, θα κοιτάξει να πάρει μέρος στις ευρωεκλογές, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, πόσοι θα είναι αυτοί. Είναι όλο ρευστό.
Ακριβώς.
Είναι μια κινούμενη άμμος αυτό.
Πάντως και ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος που τον ακούσαμε στην εκδήλωση που έγινε από 2-3 μέρες
προχθές,
του Τριανών, φαίνεται ότι καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Και παρά τα ενδεχομένως απολύτως και απολύτως δικαιολογημένα μπρος πίσω ή τις αναστολές ή του τι θα σημάνει μία έξοδος από το κόμμα τους συναισθηματικούς λόγους και τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν κάποια στελέχη με ένα κόμμα το οποίο αναδείχθηκαν, μεγάλωσαν, αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους, φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει ή έχει κατασταλάξει, για να χρησιμοποιήσω ένα καλύτερο ρήμα, ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει η συγκολητική ουσία που μπορεί να ευνοήσει την συμπόρευση μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης όλων των πλευρών. Αυτή την αίσθηση έχω.
Νομίζω ότι αυτό το έχουμε κατανοήσει όλοι και φροντίζουν με κάθε τρόπο να μας το δώσουμε να το καταλάβουμε. Αυτό, ότι ακριβώς δεν υπάρχει συγκολητική ουσία. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι προτίθεται να κάνει η κυρία Χτσιόγλου και η ομάδα της.
Ξέρω ότι υπάρχει σήμερα, νομίζω, μία συνάντηση των στελεχών της πλευράς της κυρίας Χτσιόγλου, που ήθιστε να τη λέμε 6-6. Το 6-6 ήταν ένας τίτλος που είχε έτσι κατακυρωθεί πριν από το συνέδριο του 2022, όταν στελέχοι που πλαισιώνουν σήμερα την κυρία Χτσιόγλου είχαν καταθέσει ένα κείμενο προσυνεδριακό. Ανάμεσα σε αυτούς ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Λεόπουλος και ο κύριος Τζανακόπουλος. Ξέρω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση είτε διαδικτυακή, είτε διαζώσεις, είτε και μεικτή. Και ότι γενικώς η πρόθεση είναι να μιλήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, να μιλήσουν σκληρά, επιθετικά, πολιτικά και να μιλήσει και η κυρία Χτσιόγλου. Αυτό περιμένουμε.
Έως εκεί, ναι.
Ναι.
Τώρα, αυτές οι εξελίξεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το παρόν, λέω εγώ, γιατί η συνέχεια και οι εξελίξεις θα προσδιορίσουν και αν θα εξακολουθεί να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει, Βούλα, τι θα σημάνει τυχόν αποχώρηση, αλλά και ποιον και πόσων στελεχών από τη μία μεριά και πώς θα επηρεάσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος?
Καθόλου. Άρα το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης μέχρι να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές τουλάχιστον θα είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με δεδομένο αυτό που ξέρουμε.
Το καθόλου πάει αν θα επηρεάσει ή δεν ξέρουμε καθόλου?
Όχι, δεν θα επηρεάσει.
Ναι.
Δηλαδή, αν φύγει ο κύριος Τσακαλώτος και ένα ή δύο βουλευτές, mm-hmm. ποιος θα είναι ο πειρασμός στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στην κατάταξη της σειράς της αριθμητικής δύναμης των κομμάτων.
Ναι.
Αλλάζει κάτι?
Μάλλον όχι.
Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα ήταν έκπληξη μεγατόνων mm-hmm. αν δούμε να αποχωρούν 15 βουλευτές.
Τόσοι που να ανατρέψουν τους συσχετισμούς.
Ναι. Για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές. Την ακούω από την επομένη μέρα της σωκοματικής διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την συζήτηση, από τότε που άρχισαν να ασκούνται κριτικές. Mm-hmm. Και μου φαίνεται τόσο υπερβολική, διότι δεν υπάρχει δηλωμένη πρόθεση κάποιων στελεχών, εκλεγμένων βουλευτών, να αποχωρήσουν.
Ναι, και πάω στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνουν, βούλα, από τη μία μεριά, και είναι άλλο πράγμα αυτό, και είναι άλλο αυτό το οποίο συζητείται σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, με την πτωτική τάση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, και που από εκεί προσδιορίζουν και ρωτούν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθεί να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Συμφωνώ.
Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς. Είναι μια κακή εικόνα που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα μπορεί να γίνει και χειρότερη. Mm-hmm. Εδώ συμφωνούμε απολύτως. Το συμφωνούμε δεν αφορά εσένα και εμένα,
αλλά στις
διαπιστώσεις. Παρόλα αυτά, ένα κόμμα κρίνεται και οι εκλογικοί του συσχετισμοί καθορίζονται στις κάλπες. Αυτή τη στιγμή, τον Ιούνιο, γίνανε εκλογές. Όπως ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται το 41%, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το 17,8%. Mm-hmm. Και το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα επικαλείται το 13,7%, το 8,9%. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Με αυτό πορευόμαστε. Γιατί αυτή είναι η λαϊκή ετοιμιγωρία. Αν, ακόμη και αν στις ευρωεκλογές, που αυτό απομένει να φανεί, ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει κι άλλο δημοσκοπικά, εκλογικά πια, mm-hmm, και πάλι mm-hmm. θα παραμείνει κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Το ότι θα έχει προβλήματα και ότι θα κινδυνεύει να χάσει ακόμη και τη δεύτερη θέση, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα, όταν όμως γίνουν εκλογές.
Ναι, είναι έτσι όπως το λες, αλλά εντωμεταξύ ξέρουμε...
Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Ότι αυτή η δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να την απεντάσουμε από το ισοκομματικό περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
Μα έχει ευθεία δηλαδή, σχέση πώς να την απεντάξουμε.
Αλλιώς θα την κρίναμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ ωραία και καλά έβγαζε έναν αρχηγό ή μία αρχηγό και πορευόταν και είχε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και τον πλησίαζε ή τον απειλούσε το ΠΑΣΟΚ, που μπορεί και αυτό να συμβεί, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Και αλλιώς πρέπει να το δούμε όταν εδώ και 1,5 μήνα στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται, καίγεται το πελεκούδι και γίνεται ο απόλυτος χαμός με εσωτερικά προβλήματα, αποχωρήσεις, διασπάσεις.
Μα η τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί και τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε.
Εγώ πιστεύω ότι ναι, ότι αυτό είναι τόσο αποθητικό προς την κοινωνία και προς τους πολίτες, που κάποιοι απογοητευμένοι λένε ότι εδώ δεν υπάρχει μέλλον. Οι πολίτες, γιατί ψηφίζουν ένα κόμμα και στοιχίζονται από πίσω του? Γιατί σε αυτό μπορεί να θέλουν να βλέπουν την προσδοκία αυτό το κόμμα να γίνει εξουσίας, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση.
Η προσδοκία και η προοπτική είναι αυτή που...
Ακριβώς. Mm. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, ισχύει
για όλα τα κόμματα.
Και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Όταν αυτή η προσδοκία απομειώνεται και πολλές φορές εκμηδενίζεται, ο πολίτης ή στέκεται απέναντι και απλώς παρακολουθεί να δει πού θα καταλήξει όλο αυτό, ή φεύγει.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου ότι είναι έτσι, Βούλα, γι' αυτό και έχει και ενδιαφέρον να δούμε, γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι ένα Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε, επίτρεψέ μου την έκφραση, πού και πώς θα κάτσει μπίλια, γιατί τα στοιχεία είναι του ρεπορτάζ είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά ξαναλέω, είναι κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή το περιβάλλον στο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης αυτές τις μέρες ήταν στις Βρυξέλλες. Εκεί είχε και ένα αριθμό επαφών με αξιωματούχους και τα λοιπά. Mm-hmm. Και αποφάσισε επίσης και να, αυτό που διαβάσαμε και που μάθαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στην ομάδα της Βορειοαριστεράς και τα λοιπά. Τι αποκομίζει κανείς από αυτήν την επίσκεψη και τις επαφές που είχε?
Εγώ, Ευαγγελία, θα το έβλεπα συνολικά από τότε που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μία κριτική που ασκήθηκε προς την πλευρά του κυρίου Κασελάκη είναι ότι πρέπει να αφήσει λίγο τις αναφορές στα προσωπικά του ζητήματα, να είναι παρόν, γιατί το κόμμα το αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα, παρόν εννοώ στην Ελλάδα και στην ελληνική επικαιρότητα, mm-hmm. και να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά με θέματα πολιτικής. Νομίζω λοιπόν ότι ο κύκλος των επαφών του, οι επιλογές του και το ταξίδι του στις Βρυξέλλες, την ώρα που, και εγώ λέω τώρα μια έκφραση την οποία δεν χρησιμοποιώ καν, καίγεται το πελεκούδι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα ζητάει μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να δείξει ότι είναι πολιτικός, ότι είναι πολιτικόν, ότι έχει πάρει σοβαρά το ρόλο του.
Ναι, προσπαθεί να ξαναχτίσει, να χτίσει ένα προφίλ πολιτικό, γιατί τα προσωπικά του ήταν αυτά που κυριάρχησαν, ναι.
Που εκ των πραγμάτων δεν είχε.
Έτσι. Ναι, προφανώς και δεν το είχε.
Εκ των πραγμάτων δεν είχε. Mm-hmm. Επομένως, κάνει αυτή την προσπάθεια. Παρατηρώ και εγώ με προσοχή τις επαφές του στις Βρυξέλλες, οι οποίες φαίνεται ότι πήγαν καλά. Για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι μια ικανοποίηση, θα έλεγα, το ότι τους δίνει, και το βάζω σε εισαγωγικά, την παραμονή του κόμματος στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αλλά για να παίξει και έναν ρόλο γεφυροποιού μεταξύ πρασίνων και σοσιαλιστών.
Σοσιαλιστών, ναι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι καλά κινείται ο κύριος Κασελάκης σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, το ένα είναι ο Κασελάκης πολιτικός και πολιτικός αρχηγός. Είδαμε και τις συναντήσεις του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τον mm-hmm. κύριο Μητσοτάκη
και τον
κύριο
Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι.
Ανδρουλάκη, ακριβώς είναι αυτό που λες και εσύ, χτίζει το προφίλ του. Και από την άλλη, απομένει να δούμε τις επόμενες μέρες ο Κασελάκης ως πρόεδρος και αρχηγός ενός κόμματος.
Το πλαίσιο να δώσει, που δεν το έχει καταλάβει κανείς ακόμα, Βούλια. Αυτό του λείπει. Για να κτίσει το προφίλ πρέπει να θέσει το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο του χώρου του. Από εκεί θα ξεκινήσει. Ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί. Ο λόγος του είναι αντιπολιτευτικός στην κυβέρνηση. Στίγμα προσωπικό για αυτό που ο ίδιος οραματίζεται δεν έχουμε. Βούλα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Ευαγγελία, για το χρόνο που μου έδωσες για να κάνουμε αυτή την συζήτηση.
Είναι υποχρέωσή μας.
Υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν...
Δεν συζητούνται και πολύ, ναι.
Δεν συζητούνται και πολύ.
Πτυχές που δεν αναδεικνύονται, ναι.
Ναι, είναι πτυχές οι οποίες ενδεχομένως δεν αναδεικνύονται και δείχνουν έτσι ένα μεγαλύτερο βάθος, όχι στη δική μας την σκέψη, στο πώς βλέπουμε, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον εμείς οι δύο, με καθαρότητα τα πράγματα και χωρίς να εξοραίζουμε καταστάσεις ή να προσπαθούμε να κρύψουμε τα δεδομένα και να τα βάζουμε κάτω από το χαλί.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Βούλα και Χαγιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Η Βούλα και Χαγιά ήταν, φίλες και φίλοι, είναι διευθύντρια στην εφημερίδα Βία. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας είχα προαναγγείλει από την έναρξη της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο μέρος με το πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο, που σήμερα υπάρχει και η διάσκεψη για τη Γάζα στο Παρίσι με πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν, μια διάσκεψη στην οποία παίρνουν μέρος 80 χώρες και διεθνείς οργανισμοί, είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Τι ελπίζουν τώρα, σε τι ελπίζουν με την διάσκεψη αυτή? Ότι θα τεθούν οι βάσεις για μια ταχεία διεθνή αντίδραση όταν υπάρξει πάυση στις μάχες. Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής πως ο κύριος Νετανιάχου αυτό το σενάριο, το να υπάρξει έστω και μια τριήμερο, όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Μπάιντεν, πάυση, την απορρίπτει. Ο υπουργός των εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, διαμήνυσε από την σύνοδο των G7, έστειλε το μήνυμα όχι στην κατάληψη και κατοχή της Γάζας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κύριε Πρεβελάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε σήμερα. Αναφέρομαι στην σύνοδο για τη Γάζα στο Παρίσι. Τι μπορεί να περιμένει, σε τι μπορεί να ελπίζει κάποιος, κύριε Πρεβελάκη, από την σύνοδο αυτή?
Κοιτάξτε, το αντικείμενο είναι ανθρωπιστική βοήθεια. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι όλοι όσοι συμμετέχουν να καταθέσουν προτάσεις για το τι μπορούν να συνεισφέρουν.
Ναι.
Άλλοι μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά, άλλοι μπορούν να συνεισφέρουν πρακτικά. Ας πούμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά λόγω της γεωγραφικής της θέσης,
mm-hmm.
λόγω, θα έλεγα, επίσης και μιας επικοινωνίας πιο εύκολης
και με τις δύο πλευρές.
Και με τις δύο πλευρές.
Mm-hmm, mm-hmm.
Άρα είναι σαν, ας πούμε, να τους καλεί ο πρόεδρος Μακρόν για να φτιάξουν ένα ταμείο όπου ο καθένας να καταθέσει αυτό που μπορεί να προσφέρει, είτε για μια άμεση συνεισφορά, είτε ενδεχομένως ώστε να είναι έτοιμη τη στιγμή που θα παρουσιαστεί η ευκαιρία, δηλαδή που η στρατιωτική κατάσταση θα το επιτρέψει, να μην ψάχνονται τότε για να βρουν τα μέσα, αλλά να τα έχουν ήδη έτοιμα. Νομίζω αυτό είναι το
σύνοστο. Προφανώς αναφέρεστε σε αυτό τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο για τον οποίο συζητάμε και ακούμε.
Α, Αυτό είναι το ένα, αλλά mm-hmm. μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη και ποικίλη συμμετοχή, σημαίνει ότι θα βρεθούν ενδεχομένως, θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις και άλλες ιδέες. Αλλά θα λέω, η Ελλάδα έχει ένα ρόλο ιδιαίτερο και λόγω γεωγραφίας και λόγω ιστορίας.
Η Ελλάδα, ναι, και νομίζω ότι και για την Κύπρο ισχύει το ίδιο.
Και η Κύπρος, ναι, όταν λέω ότι... Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται
σωστά.
Την Κύπρο.
Προφανώς. Τώρα, ας μείνουμε λίγο στην Ευρώπη πριν μεταφερθούμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη, κύριε Πρεβελάκη, τι κρίνεται, ευνηδιάστηκε από τις εξελίξεις, κατάφερε να συντονιστεί, το λέω αυτό γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι πως δεν κατάφερε, είδαμε από τις πρώτες κιόλας μέρες καταμόνες οι πολιτικοί ηγέτες των χωρών της μελών της Ευρώπης να επισκέπτονται το Ισραήλ και τα λοιπά. Έχω την αίσθηση πως για μία ακόμη φορά η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βρει ένα κοινό βηματισμό.
Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση mm-hmm. είναι μία διαδικασία η οποία καθορίζεται και διαμορφώνεται από τις κρίσεις. Είχαμε την οικονομική κρίση, αυτή οδήγησε σε μια σειρά από αλλαγές στη λειτουργία της Ευρώπης, αρκετά δραστικές. Mm-hmm. Είδαμε τώρα πρόσφατα ότι το δόγμα... Το οικονομικό δόγμα της Ευρώπης που ήταν η λιτότητα, που ήταν η κυριαρχία, αν θέλετε, των χωρών, οι οποίες, των βορειότερων χωρών σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, είχαμε ανατροπές που δεν θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε πριν.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα η Ευρώπη ζει ένα καινούργιο φαινόμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ, πώς να πούμε... πάρα πολύ επαναστατικό για την ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, που είναι ότι η Ευρώπη ανακαλύπτει την σημασία της γεωπολιτικής. Γιατί αυτό
ακριβώς.
ήταν ως ουσιαστικά η διαδικασία αυτή αρχίζει με την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα η κρίση στη Γάζα έρχεται και δίνει ένα δεύτερο χτύπημα σε μια ψευδαίσθηση ευρωπαϊκή, ότι όλα μπορεί κανείς να τα ρυθμίσει με την οικονομία και ότι τα προβλήματα τα γεωπολιτικά είναι μόνο για τους άλλους και όχι για μας.
Ναι, αλλά γιατί... τώρα πια μπαίνουν τα προβλήματα, τα έχουν τα προβλήματα μπροστά τους, γιατί φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά όπως μας είπατε μόλις τώρα και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό το νέο μέτωπο δείχνει, σηματοδοτεί ότι... έχουμε μπει, διερχόμαστε σε καιρούς οι οποίοι είναι ασταθείς, είναι αβέβαιοι.
Κοιτάξτε, ναι, και εκτός από το ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο αβέβαιος και ασταθής, η Ευρώπη η ίδια απειλείται, διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στις πόρτες της Ευρώπης, για να μην πούμε μέσα στην Ευρώπη, εξάλλου. Mm-hmm. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρώπης τα οποία αισθάνονται άμεσα απειλούμενα.
Σωστά.
Η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες κτλ. Επομένως είναι απειλείται η ίδια η Ευρώπη από τον πόλεμο, πράγμα το οποίο το θεωρούσαμε οι δικές μας γενιές ως τελειωμένο. Mm-hmm. Αλλά η κρίση στην Γάζα
ναι.
επίσης αφορά την Ευρώπη. Και αυτό έρχεται και συνδέεται με το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, δηλαδή την σύνοδο που συγκαλεί ο πρόεδρος
Μακρόν. Mm-hmm.
Διότι η Ευρώπη έχει μέσα διασπορές. Μέσα στην Γαλλία ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στον κόσμο μετά από την κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μετά ναι, από την Αμερική, ναι, ναι.
Και ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός αραβο-μουσουλμανικός.
Επομένως,
αυτή η σύγκρουση η οποία εξελίσσεται ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα μεταφέρεται μέσα στο σώμα της γαλλικής κοινωνίας.
Ναι.
Άρα δεν είναι κάτι που είναι ξένο προς εμάς, διότι εάν αυτά τα ήδη έχουμε φαινόμενα τρομακτικά, το ότι ξαφνικά ο αντισημιτισμός έχει φουντώσει στην
Ναι,
Ευρώπη,
και αυτό είναι διάχυτο, κύριε Πρεβελάκη. Το βλέπουμε και στη Γερμανία. Έχουμε τέτοια γεγονότα. Άρα θέλω να πω ότι στην Ευρώπη αρχίζει πια και μπαίνει ξανά, να ρωτήσω, ένα θέμα, το αίτημα της ασφάλειας ξανά ισχυροποιείται, ξανά είναι πάνω στο τραπέζι, καλείται η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει.
Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι αυτό, αν θέλετε, αυτή η μετάβαση από το αίτημα της ευημερίας στο αίτημα της ασφάλειας είναι κάτι που αναπτύσσεται σε ολόκληρη τη Δύση, θα έλεγα. Η Ευρώπη το ζει κατά τρόπο πολύ, πολύ ευνηδιαστικό, ακριβώς γιατί η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι είχαν περισσότερο από άλλους, είχαν αποκοιμηθεί. Ας πούμε, στην Αμερική οι Αμερικανοί ήταν συνέχεια σε πόλεμο όλη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, η Ευρώπη αφυπνίζεται αυτή τη στιγμή, βγαίνει από την ασέλειά της. Αυτή είναι μια διαδικασία που πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αναθεώρηση, αλλά βέβαια αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
Όταν λέτε σημαντική αναθεώρηση, κύριε Πρεβελάκη?
Κοιτάξτε, νομίζω το πιο συγκεκριμένο, το οποίο είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, είναι να διαμορφωθεί κοινή εξωτερική πολιτική και κυρίως κοινή αμυντική πολιτική.
Αυτό όμως είναι ένα αιτούμενο, δηλαδή πόσα χρόνια το συζητάμε, θα μου πείτε καμιά φορά τα γεγονότα οδηγούν, ναι. Αλλά αυτό, ναι, το θέμα της... Ναι, ναι.
Να είναι οι κρίσεις οι οποίες οδηγούν στις αλλαγές. Κανείς δεν αλλάζει εάν δεν ζοριστεί. Αυτό ισχύει για τον καθένα μας στην προσωπική του ζωή, όπως και για τα μεγάλα πολιτικά συγκροτήματα. Δεν αλλάζει κανείς έτσι απλώς και μόνο επειδή κρίνει ότι θα έπρεπε να το κάνει, γιατί μελλοντικά μπορεί να το χρειαστεί.
Θα σας θυμίσω...
Κατά κανόνα αλλάζουμε, ναι, κατόπιν εορτής.
Ναι.
Όταν δηλαδή ζήσουμε τις συνέπειες από την αφέλεια ή την αμέλειά μας.
Πόσα χρόνια πριν τώρα μου θυμίζετε, κύριε Πρεβελάκη, που το είχε θέσει ο πρόεδρος Μακρόν αυτό, έτσι, το θέμα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Ευρώπης, είναι ένα θέμα που μπήκε, ναι, βεβαίως οι κρίσεις σπρώχνουν, εξωθούν τις καταστάσεις στο να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός, εν προκειμένου ο ευρωπαϊκός. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνει αυτό?
Ναι, ναι, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, γιατί πια, σε αυτά τα θέματα για εξωτερική πολιτική και άμυνα αγγίζουμε πια το βαθύτερο πυρήνα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Ναι.
Έχουμε όλη η διαδικασία η ευρωπαϊκή, όπως είναι γνωστό, είναι μια εκχώρηση αρμοδιοτήτων οι οποίες κανονικά ανήκουν στην εθνική κλίμακα.
Σωστά.
Τώρα πηγαίνουμε, επομένως πάμε λίγο, εκχωρούμε πράγματα τα οποία δεν τα θεωρούμε ζωτικά και λίγο προχωράμε. Αυτή τη στιγμή πάμε στην καρδιά. Αυτό δεν είναι ανώδυνο, διότι αν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική, μπορεί αύριο να ληφθεί μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία να μην μας αρέσει καθόλου. Άρα αυτό που χρειάζεται να... που τίθεται αυτή τη στιγμή, είναι πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Ναι.
Λοιπόν, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική της άμυνας είναι τομείς στους οποίους χρειάζεται ομοφωνία.
Ναι, βέβαια.
Σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, στους περισσότερους τομείς, μπορούν να ληφθούν οι αποφάσεις με αυτό που λέγεται ειδική πλειοψηφία, δηλαδή μια αυξημένη πλειοψηφία. Άρα για να μπορέσουμε να έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα, πρέπει και σε αυτό τον τομέα να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία.
Ναι.
Αυτό είναι μια θυσία για κάθε κράτος, με την έννοια ότι σε ένα ζωτικό ζήτημα κινδυνεύει, ας πούμε, να μην μπορεί να παίρνει αποφάσεις από μόνο του. Είναι πολύ πιο επώδυνο για τα μικρά κράτη.
Ναι.
Γιατί τα μικρά κράτη έχουν... προφανώς πολύ λιγότερο βάρος σε μια διαδικασία ειδικής πλειοψηφίας από ό,τι είναι στην ομοφωνία που έχει η Κύπρος, έχει η Μάλτα, έχει την ίδια επιρροή τουλάχιστον τύπης με χώρες σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Σωστά, ναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, άρα είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το καταπιούν όλες οι χώρες και ιδιαίτερα οι μικρές χώρες.
Κρατάω το γεγονός ότι είστε αισιόδοξος, κύριε καθηγητά, για την ενδεχόμενη αυτή εξέλιξη στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλω να σας ρωτήσω, πολλά θέλω να σας ρωτήσω, αλλά ποια εκτιμάτε ότι θα... Παρακαλώ.
Θα ήθελα να συμπληρώσω
αυτό. Βεβαίως, συγγνώμη.
Γιατί αυτό θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι ένα δίλημα που θα έχουμε ως χώρα. Δηλαδή, από τη μια μεριά ως μικρή χώρα, κανονικά θα είμαστε υπέρ της διατήρησης της ομοφωνίας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως,
ναι,
εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα.
Εμείς ποιοι, οι Έλληνες?
Η Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα.
Η Ελλάδα, ναι.
Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ δεν μας προστατεύει από την κύρια απειλή. Η κύρια απειλή τώρα πια δεν είναι η Σοβιετική Ένωση.
Μιλάτε για την Τουρκία.
Είναι η Τουρκία.
Ναι.
Και η Τουρκία, επομένως, ουσιαστικά η συμμαχία του ΝΑΤΟ, δεν μας δίνει τις ίδιες εγγύησεις απέναντι στην κύρια απειλή που δίνει, ας πούμε, στην Πολωνία. Η Πολωνία ποια είναι η κύρια απειλή της? Η Ρωσία. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εάν η Ρωσία επιτεθεί στην Πολωνία, όλο το ΝΑΤΟ θα κάνει πόλεμο στη Ρωσία.
Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν μας δίνει αυτό που λέτε? Το λέω γιατί. Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε κοινή αμυντική πολιτική ευρωπαϊκή,
θα καλυπτόταν από εκεί, λέτε.
Θα καλυπτόμασταν από την Ευρώπη.
Ναι. Ναι.
Επομένως, το δίλημα που θα τεθεί στη χώρα μας, εάν μπει στο τραπέζι η συζήτηση για την αλλαγή των διαδικασιών, θα είναι: είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε ένα μέρος, αν θέλετε, από την αμυντική μας ανεξαρτησία, προκειμένου τα ελληνικά σύνορα να μετατραπούν σε ευρωπαϊκά σύνορα, δηλαδή να έχουμε την εξασφάλιση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία?
Ναι,
αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε, γιατί θα μπει μπροστά μας σε μερικούς μήνες, κατά τη γνώμη μου.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε Πρεβελάκη, γιατί επί της ουσίας πρέπει στην Ελλάδα να ξαναδούμε το θέμα της ελληνικής στρατηγικής.
Βεβαίως πρέπει να δούμε το θέμα της στρατηγικής, αλλά πρέπει να δούμε, νομίζω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγούμε λίγο από την συζήτηση, αν θέλετε, τη βραχυπρόθεσμη, τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, και να δούμε λίγο με μια προοπτική, ενός χρόνου, δύο χρόνων.
Αυτό εννοώ και εγώ.
Με μια ευρύτερη αντίληψη του πώς μετασχηματίζει το κόσμο.
Ναι.
Γιατί αυτές οι ενδεχόμενες εξελίξεις στην Ευρώπη είναι βέβαια συνέπειες πολύ μεγαλύτερων μετασχηματισμών.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό μίλησα. Στην ουσία μιλάω για μια νέα εθνική στρατηγική, κύριε Πρεβελάκη, ακριβώς όμως την προοπτική, όχι στο σήμερα σαν σήμερα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει αυτό να γίνει ή ενδεχομένως και να έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί προς στιγμήν. Κρίνεται ότι η Ελλάδα τώρα όμως, σαν τώρα και με βάση εξελίξεις μέχρι στιγμής, πήρε τις πρωτοβουλίες που τις επιτρέπει η γεωστρατηγική της θέση να πάρει στον πόλεμο αυτό που είναι εν εξελίξη και που δεν ξέρουμε ούτε πώς θα τελειώσει ούτε πότε θα τελειώσει.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαχείριση κρίσεων και διαχείριση καταστάσεων,
mm-hmm,
η οποία γίνεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ., η οποία νομίζω ότι γίνεται κανονικά. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο, αν θέλετε, να μην είναι μέσα σε μια λογική. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ, όταν βλέπω τα ελληνικά, δεν με απασχολεί τόσο πολύ τα θέματα τα διαχειριστικά.
Αλλά
νομίζω ότι έχουμε κάποιο είδους μοιοπία, η οποία έχει σχέση και με την ιστορία μας. Δηλαδή είμαστε μια μικρή χώρα η οποία υφίσταται τις επιδράσεις έξωθεν. Έχουμε λίγο συνηθίσει, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να σκέφτονται οι άλλοι για μας. Δηλαδή τη στρατηγική σκέψη, τη μακροπρόθεσμη σκέψη, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι εντάξει, δεν βαριέσαι, θα μας πούνε οι Αμερικανοί,
ναι,
τι να κάνουμε, θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι τι να κάνουμε. Άρα να δούμε εμείς πώς θα διαχειριστούμε τακτικά ένα πλαίσιο, το οποίο δεν το καθορίζουμε εμείς, το καθορίζουν κάποιοι άλλοι.
Mm-hmm.
Εντάξει, δεν πρέπει να γενικεύουμε. Κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε και είπε «Ανήκομεν στη Δύση». Ήταν μια στρατηγική απόφαση εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα,
ναι,
ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο δραματικών αλλαγών του παγκοσμίου πλαισίου και επομένως ότι πρέπει να ξαναανοίξουμε τους οριζοντές μας, η συζήτηση να ανοίξει τόσο γεωγραφικά όσο και ιστορικά, χρονικά. Mm-hmm. Δηλαδή να αποκτήσουμε μια πιο στρατηγική θεώρηση και ένα πιο στρατηγικό διάλογο.
Αυτό θα κρατήσω από τη συνομιλία μας, κύριε Πρεβελάκη, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο καθηγητής γεωπολιτικής, με συγχωρείτε, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης ήταν και νομίζω ότι μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Γεια σου Λίνα μου, γεια σας εκεί και τα φιλιά μου στη Λέσβο. Να είστε καλά Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα και μια απορία που είστε. Είστε εδώ λοιπόν όλοι και όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα καλό μεσημέρα, καλό υπόλοιπο ημέρα. Στα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Εποχές, αλωτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να αρχόσαστε ξανά αυτά τα κρύα δειλινά που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σου ρουπώνει, αλωτινές μου εποχές, αλωτινή μου χρόνη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου καρδιά μηνύματα τα πρίλη της μοναξιάς.